Sirantolantan bɛna a kun kan Gao Ligue ɲɛmayaso bɛ baara la walasa san wɛrɛ kɔta n'o ye saison 2023 2024 ye Gao Ligue club dɔ la kelen ka ye Mali première division na. Dr Saliya Maiga, Gao Ligue ɲɛma dankan fɔlɔ.
Gao balantan ya, an b'a f'i ye ko ɲina ko alhamdulilahi parce que an ka ligue kura an ka election kɛra 31 octobre depuis lors décembre an bɛ compétition na. An ye 103 dan yɛrɛ ma k'an ka baara kɛ 103 et après 103 notre objectif an ka équipe fila sɔrɔ première division na. Et Dieu merci an ye match minnu kɛ ɲina n b'a fɔ alhamdulilahi même si équipe t'an bolo première division na on est sûr que san wɛrɛ an bɛ se ka équipe dɔ sɔrɔ première division na Ligue 1 na. Deux ans après notre objectif ka équipe wɛrɛ sɔrɔ première division na. Surtout que an ko ko d'ici octobre avant que saison kura ka dayɛlɛ n bɛna forum dɔ kɛ avec pour le football. Pour tous les acteurs.
Gawaya.
Gawaya, ministre des Sports Moussa Gata, on va parler de la forum de forum de Ké. On va faire un club, les quatre districts, pour que on va faire un forum de Ké, pour que on va faire un ballon de Ké.
Il y a un club qui va faire monter la club Klinsro, Ligue 1. Au bar, on croit qu'on va faire un club.
D'abord, ka compétition caman kɛ compétition de bɛ mɔgɔ la taɲɛ an y'a ɲini fédération fan fɛ an ka formation dɔw sɔrɔ entraîneur ani arbitre ni formation kɛra on est sûr que n'an ye compétition caman kɛ an ka balontan bɛ taa ɲɛ an y'a ɲina fana u taara joueur ta bamako donc ça montre que bɛɛ b'a fɛ balontan ka taa ɲɛ ɲina hali soni min ye tun bɛ première division na ɲina championnat ra pour que soni ka kɛ champion ye a gɛlɛyara o b'a yira bɛɛ bɛ joueur caman ɲini burem par exemple le district de burem équipe fila bɛɛ bɛ entraîneur ta ka bɔ bamako u bɛ entraîneur sara u bɛ joueur dɔw sara.
Baaraw bɛ senna Gao Ligue fan fɛ Dr Saliya Maiga Gao Ligue ɲɛma dankan fɔlɔ ka fɔ la VOA Bambara tɔgɔ la Bamako Siaka Traoré ka laseli don.